Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Sąlygaitė ir kartu žinių radijo praktikantė Emilija Guogaitė. Sveika.
Sveika.
Šiandien dvi temos tradiciškai. Antroje dalyje kalbėsime apie tai, kad po poros metų surinkus lietuvišką numerį, kurio pradžia 8, nebepavyks susisiekti su pašnekovu. Kodėl, kas keisis, apie visą tai antroje dalyje, nuo dabar pagrindinė laidos dalis. Po intensyvių metų, kai nuolatos brango maisto produktai, pagaliau prognozuojama, kad netrukus tarp prekybos tinklų gali prasidėti nuolaidų žaidynės. Tai neva bus itin pozityvus pokyčiai pirkėjams. Dėl kokių priežasčių sulauksime maisto kainų pokyčio, kada pamatysime tuos pirmus pokyčius, kas piks labiausiai. Taip pat netrukus įsigalios ir ES embargas rusiškiams naftos produktams, tai reiškia, kad į Europą nustos plūsti pigus dyzelinas iš Rusijos. Ar tai turės įtakos degalų kainoms Lietuvoje, apie tai šiandien ir pasikalbėsime, taigi kainų pokyčius aptarėme su pricer.lt maisto krypties vadovu Petru Čepkausku. Sveiki.
Sveiki, gyvenu.
Ir į NVL ekonomiste Indrė Genytė Pikčienė. Sveiki.
Sveiki.
Tai ponia Čepkauskai, gal nuo jūsų pradėkim dabar. Kokios tos mūsų maisto kainos, lyginant su kitomis valstybėmis? Čia atsiranda tokių palyginimų, kad jos jau tokios aukštos, kad net Švedijos lygis siekia, ar tikrai?
Taip, atskirus produktus mes tikrai galim rasti kitose rinkose, pavadinkim taip, su pirma, išsivyščiusiose senuose Europos šalyse tikrai mes galim rasti pigiau. Ypatingai žinomų prekių ženklų, prekes ir, ir panašias. Na, bet čia daugiau yra tokie dalykai pajokavimo, jeigu šnekant rimtai, tai vat kaimininėje pagrindinės rinkos, tai vat Lenkijoje tikrai yra maisto prekės pigesnis. Ir pagal maisto prekių augimo dinamiką mes daugelį šalių pasivijom. Buvo kažkur skaičiai, kad mes praktiškai turim vidutiniškai, turim 80% pasiekę kainų lygį visos Europos, na, tai atitinkame 80%, tai su kai kuriuom prekėm mes galim būti ir brangesni, na, neskaitant ten kai kurių, kur prieš naujus metus pagavom iš vis rinkos iškrypimus, kad pas mus 4 kartus kai kas buvo, kažkokie saldainiukai buvo brangiau, bet realios pas mus yra tokios.
Dėl kokių priežasčių taip nutiko, ponia Pikčienė?
Na, infliacijos augimas buvo nulemtas ne vienos priežasties. Iš tikrųjų, tam turi daug struktūrinių aplinkybių, kurias jautėme ne tik tai pernai metais, bet ir anksčiau. Tai iš tikrųjų, lyginant su tą pačią Lenkiją, esame gerokai mažesnė šalis, gerokai turime kitokią visos maisto pridėtinės vertės konjunktūrą, sakykime, ir koncentracija yra tam tikruose pridėtinės vertės grandinės segmentuose didesnė ir rinkos mastas nesuteikia tiek daug erdvės masto ekonomijai pasiekti, tad tų tokių, taipogi Lenkija turi savo pinigų politiką, kuri tam tikrais momentais suveikia palankiai vartotojams. Ir, na, iš tikrųjų, tų tokių aplinkybių matyt yra ne viena ir taip vienareikšmiškai šitų šalių lyginti nelabai ir galima. Bet pernai metai, aišku, buvo išskirtiniai, nes infliacijos tempai buvo ypatingai aukšti, ypatingai spartus ir čia Baltijos šalis išsiskyrė visoje Europos Sąjungoje pagal infliacijos mastą. Ir tam matyt priežasčių reiktų ieškoti tiek pačioje makroekonominėje sveikatoje ir darbo rinkos tendencijose, nes iš tiesų Rusijos invazija į Ukrainą ir susijusias pasekmes mūsų regionas pasitiko gerokai sveikesnėje formoje negu vakarų šalis ir prie importuotų veiksnių mes taipogi turėjome dar ir labai stiprią paklausą. Vartojimas pernai metais didžiąją metų dalį vis dar augo, nepaisant to, kad kainos kilo labai sparčiai. Kita vertus, turime chronišką paslaugų infliaciją. Paslaugų kainos kyla dėl sparčiai kylančio darbo užmokesčio Lietuvoje, o tai taipogi prisideda prie infliacijos per paslaugų komponentes. Kitas dalykas, aišku, yra ir antiinfliaciniai valstybių taikomi paketai, kai kurios valstybės stengiasi, kad infliacijos skaičiai atrodytų gražesni ir karpo infliacijos skaičius mažindami pridėtinės vertės ir kitus mokesčius horizontaliomis priemonėmis. Lietuva nuėjo kitų kelių ir labiau stengiasi didinti gyventojų pajamas per įvairias susijusias priemonės, išmokas ir minimalius dydžius, kurie atitinkamai atsispindėjo pajamų augime ir padėjo išsaugoti gyventojų perkamąją galią. Tad, na, tokios būtų tos kertinės priežastys.
Pone Čepkauskai, kokie kainų pokyčiai prognozuojami nuo kovo mėnesio?
Reiškia, pas mūsų situacija visus 2002 metus buvo tokia, kad be abejo kainos augo, apyvartos irgi augo, tik tai vienoje vietoje yra toks niuansas. Maisto prekyba visus metus, iš tikrųjų, jeigu vien palyginamosiam kainom, tai yra atėmus infliaciją, ji mažėjo, tačiau verslai dirbantys maisto srity to nejautė, nes infliacija buvo, na, metai pasibaigė 30, gruodžio mėnesį buvo 34% infliacijos maisto produktam. Nu, tai grubiai kalbant atėmus tą, reiškia, tarp 5-7 pardavimų kritimą vienetais ir pridėjus tą 34 infliaciją, tai iš tikrųjų apyvartos augo 20% ir daugiau. Tai finansiškai žiūrint, kad jisai žiūri iš finansinės pusės, labai gerai verslai jautėsi. Jeigu žiūrėjo 21-ais, 22-ais jau augimus, tai 5% augimas piniginis buvo, o čia pat yra 20. Tai šitas džiaugsmas, tas didžiulis augimas baigsis būtent kovo balandžio mėnesiais, dėl kokios priežasties, nes kovo balandžio mėnesis buvo kaip tik tas maisto infliacijos šokimas. Tai balandžio mėnesį jinai patapo ten iš 12, iš 10%, jį patapo 21 ir dabar va, šiais mėnesiais mes ir privažiuosim tą, kad jau ant to 21% bazės tikrai 34% neužsidės. Nes jau kainų augimas išteko, žmonės mažina tą vartojimą ir verslai susiję su maisto pramonė, maisto prekyba nebeturės tokių augimų. O verslas kada mažina kainas arba peržiūri kainų politiką vartotojo naudai? Tada, kada jie pradeda netekti piniginės masės. Tai vat šitas reikalas pas mus pasirodys būtent šitais mėnesiais. Mes matom atskiruose prekių grupėse, va dabar suaktyvėjimas yra pieno produktų akcijų ir panašiai, tai vat šitos prekės susidūrė su stipresniu vartojimo kritimu. Iš vienos pusės vartotojas, oi, viena iš pagrindinių eilučių važiuojant į Lenkiją, tai yra apsipirkti mėsa ir pieno produktai. Iš kitos pusės šalys, į kurias eksportuoja jau pienininkai, skundėsi irgi sumažino tos pirkimus brangesnių pieno produktų, ten sūrių, sviestų. Ir mes didelinės pieno produktų, tai yra sviesto, sūrių kainas jau matėm, kad Europos Sąjungos gruodžio mėnesį krito. Pas mus dar nekrito, bet vis tiek pas mus atsivijo ir jau sausio mėnesį matosi, kad verslas bando bent jau per akcijas tuos kiekius, kurie yra pagaminti, parduoti. Na tai susidurs iki kovo balandžio mėnesį su tuo daugiau prekių grupių. Kad sausio mėnesį bendras kainų lygis dabar stipriai sumažės, tai ne, nes pieno produktai vat, per akcijas štai bando sumažint, tačiau brangsta toliau mėsa, buvo, tarkim, sprandinė prieš naujus metus visada akcijose 2,99, dabar pas visus 3,49 plus 50 centų prisidėjo, tai kad tokio didelio staigaus infliacinio skaičio sumažėjimo nematysim, na, jis bus matematinis sumažėjimas, tai yra buvo 34, bet praeitais metais jau sausio mėnesį maisto infliacija buvo ne 7,8, o 10,12 kažkur, na, tai mes matysim jau ne 34, o 27-25% maisto infliacija, bus galima sakytoje, tai 10% punktų sumažė, bet tai iš tikrųjų bus, na, tokia saviapgaulė, nes kainų lygis liks daugiau mažiau panašiame lygmenyje.
Pone Pikčienė, kas tiesiogiai darys įtaką maisto prekių produktų kainų mažėjimui?
Tai, kaip pašnekovas jau minėjo, pirmiausia, matyt, bus sureaguota į paklausos sumažėjimą, nes iš tikrųjų jau praeitų metų pabaigoje stebėjome metinius realios mažmeninės prekybos apyvartos maistu kritimus. Apie 7% buvo perkama mažiau maisto produktų negu 2021 metais. Tai jau yra pirmas signalas, kad vartotojas riboja savo vartojimo apetitą, keičia įpročius, galbūt važiuoja į Lenkiją apsipirkinėti ir panašiai ieško būdų, kaip sutaupyti tokios infliacijos akivaizdoje. Kitas dalykas, tai iš principo labai įdomu stebėti žaliavų rinkas, nes maisto žaliavos jau kurį laiką tikrai sparčiai, maisto žaliavų indeksai tikrai sparčiai krenta. Pasižiūrėkime tų pačių malamų kviečių, kurie yra svarbus mūsų grūdų eksportuotojams, kainos yra nukritusios trečdaliu nuo gegužės mėnesį fiksuoto aukštumų. Taipogi kalbant apie aliejus, kur apskritai ta rinka labai buvo sudrebinta Rusijos invazijos į Ukrainą, tai taipogi nuo kovo mėnesio viršukalnės aliejų indeksas susitraukęs yra netgi 43%. Kitose maisto žaliavose kritimai yra kol kas dar mažesni, bet bendra tendencija yra tokia, kad matyt jau išsikvėpė tas kainų pikas, atsitraukė matyt ir spekuliantai, kurie šitoje rinkoje stengiasi matyti kažkiek apsidrausti nuo infliacijos iššūkių. Ir tai yra žaliavinėms kainams palanku, būtent vartotojams palanku, nes žaliavinės kainos krenta. Ir atitinkamai ilgainiai matyti tie impulsai nuvilnys per pridėtinės vertės grandinės iki galutinio vartotojo.
Dar vienas svarbus momentas, vasario 5 įsigalios Europos Sąjungos embargas rusiškiams naftos produktams ir tai reiškia, kad į Europą pagaliau nustos plūst pigus dizelinas iš Rusijos. Ką jūs, ponia Pikčienė, prognozuotumėt, ar tai turės įtakos degalų kainoms Lietuvoje, ar nepalies visgi mūsų to embargo išdavos jau?
Taip, tai čia reikėtų matyti akcentuoti keletą svarbių mums kaip Lietuvai būdingų dalykų, kad Lietuva jau praeitų metų pavasarį, kuomet Rusija įsiveržė į Ukrainą, padarė eilę apsisprendimų, nes, na, iš principo naftos degalų ir apskritai energetikos nešėjų rinka yra daugiau politiniai sprendimai, o ne rinkos tendencijos ir ekonomikos dėsniais grįsta raida. Tai Lietuva jau tada sprendė neimportuoti iš šalies agresorės energetikos nešėjų ir iki šiol puikiai be to apsieina. Turime savo naftos perdirbimo gamyklą, kuri naudodama žaliavą ne iš agresorės aprūpina mūsų regioną. Bet žinoma, netiesioginių poveikių matyt gali ir būti, nes Europa stipriai yra priklausoma nuo rusiško dizelino ir dabar artėjant sankcijų datai stengiamasi užpildyti labai dideliais mastais importuojant dizeliną iš tos pačios Rusijos. Pati Rusija ieško apėjimo kanalų, stengiasi labai padidinti savo dizelino eksportą į Turkiją, Maroką ir panašiai trečiasis šalis, kad galiausiai tie naftos produktai pasiektų Europą ir panašiai. Tad tam tikras matyt rinkos persistumdymas, balansavimas vyks, bet iš principo Europa turi atsijunkinti nuo šitos priklausomybės ir tai ilgainiui įvyks. Svarbiausia yra parodyta politinė valia ir tikėkime, kad laikui bėgant tie tokie tektoniniai lūžiai ir transformacija, kuri vidutiniojo laikotarpiu mums visiems išeis į naudą, nors trumpuoju laikotarpiu ir bus skausminga, ilgainiui įvyks.
Ačiū Jums abiems už skirtą laiką. Kalbėjome su INVL ekonomiste Indre Genyte Pikčiene bei Pricer.lt maisto krypties vadovu Petru Čepkausku. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su kita tema. Surinkus lietuvišką numerį, kurio pradžia 8, greitai nebepavyks susisiekti su pašnekovu. Norint tai padaryti, telefone teks keisti adresato numerį ir vietoje 8 įrašyti 0. Kodėl ir kada įsigalios ši naujoji tvarka, to ir teiraujamės ryšių reguliavimo tarybos narės Kristinos Mikoliūnienės. Sveiki.
Sveiki, laba diena.
Tai kodėl teks keisti tą 8 tai 0?
Pirmiausia, todėl, kad tai yra senųjų rusiškų standartų palikimas ir mes norėtumėm galutinai juos pamiršti, nutraukti paskutinius saitus ir žvelgti į tarptautinius standartus, kuriuos įdiegė arba rekomenduoja įdiegti ITU, tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.
Ar tai yra susiję su tuo, kad Lietuvoje sparčiai pradeda trūkti lietuviškų numerių ar ne?
Ne, tai niekaip nesusiję su numeriu skaičiumi ar jų trūkumu ar pertekliumi, tai yra susiję grinai su standartu, su techniniais parametrais ir rodikliais, kurie yra taikomi sistemoms susikalbėti tarpusavyje.
Kodėl tai nebuvo padaryta iškart, na, diegiant tuos numerius?
Pagrindinė priežastis tai yra Lietuvos skubiųjų pagalbos tarnybų naudoti numeriai, kurie 22 metų balandžio 1 dieną perėjo pilnai prie 112 ir atlaisvino prieš tai priekį buvusi 0. Na, 01, 02, 03, mums žinomos ten greitoji pagalba, gaisrinė, policija.
Kaip bus, na, įgyvendinamas pats tas pokytis ir, na, kokie tie etapai?
Pokyčio pagrindiniai etapai bus 3, išskaidėm juos maždaug metų laikotarpiu, kad visos susijusios pusės galėtų tinkamai tam pasiruošti. Pirmasis etapas prasidėtų turėtų šių metų kovo 1 dieną ir tęstis metus iki 24 kovo 1. Ir tai bus etapas skirtas operatoriams, kurie savo duomenų vaze, savo stotis ir sistemas turės įvesti juose vietoje 8.0, kad paskui antrame etape nuo 24 kovo 1 iki 25 kovo 1 žmonės galėtų atlikti pokyčius savo užrašinėse ir pasikeisti 8 į 0. Paskutinis etapas trečias nuo 25 metų nuo kovo 1 iki gruodžio yra skirtas užmaršiausiams mūsų visuomenės nariams, kurie, jeigu įpročio vedini dar surinktų 0, išgirstų savo telefone žinutę, kad šitas rinkimas neįmanomas ir pasiūlytų jiems rinktis 0.
Jeigu vesime plus 370, tai viskas tvarkoj.
Tikrai taip, pokyčių tokiems žmonėms, kurie stropiai susivedė plus 370, pokyčių jokių nebus.
Ar tai galios tarp miestiniams numeriams?
Sakyt, čia yra galios visiems skambučiams Lietuvoje, nacionaliniams. Tai jeigu jūs skambinate tiek savo kaimynų iš sienos, tiek į kitą miestą, šitas pokytis bus, lies tada visus palies. Taip.
Jeigu naudojame miesto kodą, turiuomenį, pavyzdžiui, 85, kaip yra Vilniaus kodas, ar reikės vesti 085, ar čia šių numerių nepalies?
Palies, vietoje 8, to reikės rinkti 0, 0, 5 ir taip toliau.
Kaip jūs prognozuojat, su kokiais iššūkiais gali tekti susidurti ir kaip tiems iššūkiams užbėgti už akių?
Pagrindinis iššūkis, mano matymu, tai būtų žmonių įpročių keitimas. Na, jeigu jūs klausite arba prašote savo draugo, pasakyk man savo numerį, mes esame įpratę dažniausiai sakyti 8, 6, 8 ir taip toliau. Ir pakeisti šitą įprotį nėra taip lengva, mes visi tai žinome. Todėl žmonių pirmiausia informavimas, tada draugiškas priminimas reguliariai, aš manau, bus pagrindinis dalykas, kurį mums reikės visiems padaryti ir nepamiršti. Grįžti prie to klausimo, paklausiant pačių žmonių, ar vis tik tai pokytis jau, ar jie įvykdė tą pokytį, pasikeitė savo numerius ir ar jiems dar kažkokios informacijos trūksta, kad galėtų tai padaryti.
Kaip suprantu, bus vykdoma ir kampanija, kuri padės susigaudyti senyvo amžiaus žmonėms arba tiems, kurie iki tol nebus padarę tų žingsnių per tuos pirmuosius etapus, ar ne?
Taip, aš manau, kad mes tikrai tendencingai bandysim informuoti visus visuomenės sluoksnius, neišskiriant nei vieno ir atkreipiant dėmesį į tuos, kuriems tai padaryti pasirodė sunkiausia ar sudėtingiausia.
Jūs skelbėte, kad dar laukiama yra siūlymų ir pasiūlymų, tai kaip suprantu, tas laikas, kada jau visiškai ta tvarka pasikeis, iki šiol nėra dar visiškai žinomas.
Taip, kadangi tas mūsų paskelbtas dokumentas šiuo metu yra viešoje konsultacijoje, tai mes laukiame rinkos dalyvių. Gal kažką perskaitys arba norės patobulinti, bet iš esmės matome, kad rinkai kaip ir mūsų pasiūlytos sąlygos tinka iš tų preliminarių indikacijų, taip sprendžiame ir manome, kad didelių pokyčių įvykti neturėtų.
Kokie pagrindiniai patarimai? Jau dabar reikėtų pradėti keisti tuos numerius į plus 370, pavyzdžiui.
Taip, aš manau, ypatingai tiems žmonėms, kurie turi daug draugų ir daug kontaktų, nepraverstų vakarais ramiai atsisėdus namuose, persižiūrėti, pirmiausiai padaryti tinkamą inventorizaciją. Tai reiškia pasižiūrėti, ar vis tik daug tokių numerių, koks tas mano asmeninis įprotis vesti numerį ir pasiskirstyti didelį darbą mažais gabaliukais, todėl kad, kaip žinia, didelį darbą padaryti vienu kartu gali pasirodyti sudėtinga.
Ir veikiausiai ir verslams reikėtų priminti, kad tai reikėtų padaryti socialiniuose tinkluose ar ne ir tinklalapiuose.
Tikrai taip. Ačiū labai už jūsų išvalgas. Būtinai jas atkreipsime savo pranešimuose.
Ačiū Jums labai, kad sudalyvavote laidoje. Kalbėjome su ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nare Kristina Mikoliūnienė. Šiandien tiek. Laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė. Man pirmoje laidos dalyje padėjo praktikantė Emilija Guogaitė. Prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Ramaus Jums vakaro. Likite su Žinių radiju.